Klukkan er 6 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Verkalýðshreyfingin segir ríkisstjórnina afhjúpa þekkingar og skeytingarleysi sitt á mikilvægi samstarfs við aðila vinnumarkaðarins með áformum sínum um breytingar á lögum réttindi og skyldu starfsmanna ríkisins sem birtust í samráðsgátt stjórnvalda í dag. Meðal breytingana eru afnám áminningaskyldu sem undanfara uppsagnar og lausnar stundasakir. Ákvæði sem gerir stjórnendum auðveldara að segja upp ríkisstarfsmönnum. Verkalýðshreyfingin hafnar þessum vinnubrögðum og mun verja skerðingum á réttindum launafólks af hörku. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu frá ASI, BHM, BSB, FIH og KI. Nánar þetta á mbl.is. Alvarlegt atvik kom upp í grunnskólanum Heiðarskóli í Reykjanesbæ á þriðjudag þegar nemandi undir fermingaraldri gerði sig líklegan til að veitast öðru nemanda með hníf en var stöðvaður af skólaliða. Til átaka kom á milli skólaliðans og nemandans sem reyndi að veita skólaliðanum áverka eftir að hann var stöðvaður. Skólaliðanum tókst að afvopna nemandan án þess að hafa borið líkamlegan skaða af. Nánar þetta á mbl.is. Sveitafélagi Múlaþing hefur sendt frá sér yfirlýsingu þar sem fólk beðið að taka ekki málin í sínar eigin hendur heldur tala við viðeigandi yfirvöld. Yfirlýsingin kemur í kjölfar þess að maður var handtekinn á miðvikudagsmorgun á Egilsstöðum, grunaður að hafa ráðist á mann sem hefur verið dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni. Sá síðarnefndi var fluttur á sjúkrahúsi Neskaupstað til aðhlynningar en hefur nú verið útskrifaður. Sveitafélagið segir alvarlegt mál þegar einstaklingar taki það að sér að birta nöfn og myndir af þeim sem fengið hafa dóm og málið hafi nú tekið þá stefnu að vera orðið harmleikur í nærsamfélaginu í Múlaþingi. Nánar þetta á mbl.is. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, tilkynnti fyrir skömmu að bandalagi hyggist efla varnir í austurhluta Evrópu. Að sög Rutte tilefni flug rússneskra dróna inn í pólst landsvæði í vikunni. Herafli verður fluttur austur á næstu dögum og mun liðsafli berast frá ýmsum bandalagsríkjum á borði Danmörku, Frakklandi, Bretlandi og Þýskalandi að sög Rutte. Þessu næsta veðrun í hér heima, norðaustan 8-13 metrar og sekundu norðvestan til annars hægari, rigning talsverði í kvöld á ströndum en úrkomulítið sunnan heiða. Það bætir vind á vestfjörðum í kvöld og hiti 8-16 stig, mildast suðvestalands. Á morgun verður norðaustan 8-15 metrar og sekundu og víða rigning eða skúrir en hægar landið austavert og það kólnar norðvestan til. Ég heiti Valdi Björnarsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.